قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطف سروحنا كل ده مش هيأثر فينا
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطف روحنا كل ده مش هيأثر فينا
اللي يجور على أكل عيالنا يبقى بيقضي علينا بحالنا معلم من يتجرأ يقفلها
عايشين فيها وحنك فيها لو على الأزمة دي هنعديها
واللي يقرب منها أفوله بص بعين بتمن بصوله واللي ناولها الغدر قلوله احنا ولادها اللي هنحميها
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فيه
www.tarabmix.com
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا
قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا
كل ده مش هيأثر فينا
موقع طربمكس.com